Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії, далі Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис фрагментів онлайн-конференції з намісником старшині партії БНФ Алексеєм Янукевичем. А тепер експертиза свободи. Починається перший офіційний візит у Білорусь держсекретаря Папи Римського Бенедикта XVI кардинала Терчезіо Бартоні. У чим причини певного повороту керівництва країни у бок костюлу? Ці забезпечить гэта разморожування політичних дочиненняў Заходом? Як прореагує Москва на развіццё стосунку Мінська з Ватиканом? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн з Мінску і дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Дасюль беларускія ўлады рабілі стаўку ў асноўным на праваслаўную царкву, бачылі яе сацыяльнай апорай у грамадстве, фактарам развіцця дачыненняў з Расіяй. Беларусь не адзін раз наведваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыарх Алексей II. А да каталіцкага касцёлу стаўленне беларускіх уладаў было насцярожанае. На пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка нават выступіў з крытыкай палітыкі касцёлу. Але вось апошнім часам сітуацыя памянялася. Лукашэнка прыйшоў у касцёл падчас святкавання рэлігійнага свята. Афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара Папы Рымскага, другой асобы Ватыкану, з'яўляецца знакавай падзеяй. Праграма візіту прадугледжвае яго сустрэчу з Лукашэнкам. Можна меркаваць, што рыхтуецца візіт у Беларусь самаго Папы Рымскага. У чым прычыны такога павароту ў палітыцы беларускіх уладаў? Што стаіць за гэтым? Спадар Шэйн.
Приезд дзяржсакратара Ватыкану – это з'ява вельмі дзіўная, нечаканая. Для беларускага рэлігійнага жыцця і для беларускага грамадскага жыцця ўвогуле. За гэтым прыездам ёсць выразная логіка, звязаная з размовамі пра магчымае падпісанне канкардату паміж Ватыканам і беларускай дзяржавай. Канкардат, які дазволіць каталіцкай царкве заняць пазіцыю больш трывалую, больш моцную, чым яна займае сёння. І ўзровень візіту гэтай сустрэчы з Лукашэнкам, сустрэчы з Мартынавым, з Гулякам, складанні кветак да помніка перамогі, сустрэча са студэнтамі БДУ, прамая трансляцыя з катэдральнага касцёла, ўсё гэта гаворыць пра тое, што візіт ён абстаўляецца самым лепшым высокім чынам.
А ў чым прычыны вось такога павароту ў бок касцёла?
Думаю, што перадусім вядзецца пра тое, каб займець у асобе рыма-каталіцкага касцёла стабільнага ўнутрыпалітычнага саюзніка. Я не думаю, што ёсць нейкі ціск з боку заходніх дзяржаваў у галіне рэлігійных дачыненняў ўнутры Беларусі. Пытанне рэлігійнай сітуацыі, оно не стаіць у шэрагу пытанняў, паводле якіх развяз вызначае ступень дэмакратызацыі Беларусі. Еўрапейцы гавораць пра правы прафсаюзаў, пра правы сродкаў масавай інфармацыі. Рэлігійныя дачыненні іх цікавяць, можа быць, у апошнюю чаргу. Нават сярод тых 12 прапановаў, якія вылучае Еўрасаюз адносна Беларусі, практычна не гаворыцца пра міжрэлігійныя стасункі. Таму, думаю, што ціска ніякага няма. Я пра гэта не чуў, прынамсі, падчас сваіх візітаў Брусэлі, в іншыя еўрапейскія сталіцы. Жаданне Лукашэнкі мець добрае апірышча, стабільнага саюзніка, такога, якога ён мае ў асобе рускай праваслаўнай царквы зараз.
Спадар Богдан, вось спадар Шэйн выказаў думку, што гэты візіт дзяржсакратара Папы Рымскага ў Мінск у асноўным мае ўнутраныя прычыны, ўнутраны чыннік, гэта спроба пашырыць сацыяльную базу, сацыяльную апору, закон падтрымкі касцёлу і некага міжнароднага геапалітычнага кантэксту не надта мае. Вы згодны з такой думкай?
Калі казаць пра ўнутрыпалітычны аспект, то каталікі да гэтага часу паводзілі сябе даволі лаяльна ў дачыненні да цяперашняга ўраду. Асобныя прыватныя ініцыятывы былі, калі, скажам, была галадоўка, былі акцыі ў абарону касцёла Святога Язэпа, але сама каталіцкая царква мела сваю стратэгію ціхага свайго развіцця, то бок не ісці на адкрытую канфрантацыю з уладамі і проста займацца павелічэннем уласных шэрагаў інфраструктуры. За апошнія 12 гадоў колькасць прыходаў рыма-каталіцкай царквы павялічылася ў 4 разы, атрымліваецца, за часы Лукашэнкі. Таму я не думаю, што для ўлада вельмі істотна вось яшчэ неяк умацаваць гэта праз канкардат, хаця безумоўна гэта умацуецца, але я не думаю, што гэта мае нейкае крытычнае значэнне, што будзе канкардат ці не будзе дзеля забеспячэння лаяльнасці каталікоў Беларусі. Гэтая лаяльнасць існуе. Я бачу за гэтым, як і спадар Кваскоўскі, дарэчы, іншую рэч у тым, што спадар Кваскоўскі зазначыў, што ў развіцці кантакту з Ватыканам беларускія ўлады могуць шукаць спосаб палепшыць стасункі з Захадам. І ён зазначыў, што ў адрозненні ад развязу з США, каталіцкая царква не патрабуе дэмакратызацыі і можа стаць звяном паміж Менскам і заходнімі краінамі. Хацеў бы дадаць, што ў гэтым сэнсе Ватыкан можа разглядацца пэўнымі стратэгамі рэжыму, як такое слабое звяно Захаду. То бок адзін з выхадаў на Захад, а Ватыкан ўжо не раз выступаў як пасярэднік паміж рознымі палітычнымі сіламі, паміж рознымі краінамі, то бок у самых розных рэгіёнах свету. Прыкладаў таму можна прывесці шмат, пачынаючы ад паўночнай Ірландыі, заканчваючы Чылі, Аргентынай і Лібанам. Тое, што каталіцкая царква можа выступаць у якасці пасярэднікаў паміж Захадам і Беларусіяй, гэта ёсць такая вось опцыя, якая пры разумным падыходзе мусіла б разглядацца кожным стратэгам рэжыму, які б хацеў зараз вырвацца з гэтай ізаляцыі на заходнім напрамку. Касёл прадэманстраваў беларускім уладам сваю канструктыўную, так бы мовіць, пазіцыю, не ўмешваючыся ні ў адную сферу, якая мае жыццё важнае значэнне для беларускіх уладаў. Я бачу ў гэтым безумоўна геапалітычны крок, які да таго ж яшчэ і кажа пра пэўны новы праект у вонкавай палітыцы Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Яе падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Шэйн, вось спадар Богдан выказаў думку, што прычыны такога павароту палягаюць не ва ўнутранай палітыцы, а ў геапалітыцы. То бок, каб пазбавіцца некай моцнай залежнасці ад Расіі, дзеля балянсу, Менск імкнецца атрымаць вось такую апору на Захадзе. І падаецца, што сапраўды Лукашэнка гатовы развіваць дачыненні з Захадам у любой сферы. І энергетыка, і прыцягненне інвестыцый, і рэлігія, толькі б не мяняць палітычную сістэму. Як вы пракаментуеце вось такую версію і ці дасць на той эфект, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Версія Сергія, яна прыгожая, але я думаю, што яна малаверагодная. Беларусь – это не гарачая кропка, не паўночнай Ірланды і не Лібан. Ватыкан можа сапраўды прымаць удзел у урэгуляванні канфліктаў, там, дзе ёсць місія міратворчая. Тут жа быць правадніком інтарэсаў беларускай улады дзесьці ў еўрапейскіх брусельскіх карыдорах, я думаю, гэта не тое, чым будзе займацца Ватыкан, і не тое, што цікавае. Што тычыцца ўвогуле магчымых вынікаў падпісання канкардату, то я думаю, што сама магчымасць падпісання дамовы, яна ў любым выпадку становчая. Калі каталіцкі касцёл будзе мець доступ да душпастарскай дзейнасці ў школах, у турмах, у войску, то гэта з'ява становчая. Калі такая ж дамова будзе падпісаная, скажам, з пратэстанцкімі канфесіямі, гэта таксама можна толькі ўхваліць будзе. Я б хацеў бы звярнуць увагу на тое, што пра канкардат гавораць в асноўным прадстаўнікі ўлады зараз. Нельга сказаць, ці будзе гэта падпісана дамова сапраўды, таму што, напрыклад, у інтэрв'ю польскай каталіцкай агенцыі інфармацыйнай Кандрусевічу, мітрапаліт Менскім Галёскім, выказаўся ўвогуле даволі стрымана наконт магчымасці падпісання такой дамовы. І на маю думку, гэта больш захады дзяржавы і жаданне яе праз кіраўніцтва Ватыкана паўздзейнічаць на беларускі каталіцкі касцёл, на ксяндзоў, на іерархаў. І гэта не таму, што вот зараз рэзка спатрэбілася новае апірышча электаральнае. Гэта больш захады прэвентыўнага характару, больш прафілактыка магчымых ростаў незадаволенасцяў сярод беларускага грамадства.
Спадар Богдан, вось сапраўды можна прыняць за факт, што беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай Ватыкану неяк размарозіць дачыненні з Захадам. Але ці дасць гэта патрэбны эфект, той вынік, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Я хацеў бы адказаць, Алексею, калі гэта мае толькі такі ўнутрыпалітычны сэнс і ідзецца пра падпісанне вось канкардату і больш як бы нічога, то ці дзеля гэтага патрэбна ладзіць усе гэтыя цырымоніі, увесь гэты шум, на што патрэбна весці сюды сакратара, ладзіць увесь гэты візіт, што да таго, што, скажам, у Беларусі няма ўзброенага канфлікту, і в такім разе няма патрэбы ўмешвацца Ватыкан, дык праблема ёсць. Рэальна беларускі рэжым з'яўляецца праблемай для Еўропы, і гэтая праблема тема абгрунтовує умішання у тим ліку Ватикана. Інше питання, що ті дати, це потрібний ефект, справа у тим, що многі заходи білоруських уладів до гэтага часу викликають просто здивлення, бо часом виказується спочатку розумна думка, але після висвітляється, що її починають реалізовувати яким таким вельми дивним чином. У зв'язку з цими контактами з Ватиканом так само таке питання. То бок, ці реально гэтыя декларації можуть бути реалізовані білоруською уладою, ці я нас здольны на такую продуманную і достатково складаную політику. Я боюся, що ні. І по-друге, наскільки вони адекватно сприймають Ватикан. Ватикан, безумовно, знаходиться у Західній Європі і є, видать, часткой західної цивілізації, але питання у тому, що у Ватикана інтереси зовсім інші, ніж у, наприклад, Євразію і інших країн Західного світу. Ватикан зацікавлений у розвитті католицької церкви усюди. Це перший його інтерес, тому домовитися з Ватиканом, безумовно, можна, але чи це вирішує проблему того, що білоруські влади не змогли знайти кропок для співпрацівництва з Євразією? Ватикан тут може бути тільки як посередником, але стратегічне питання у тому, що білоруські влади не готові співпрацівничати з Євразією і іншими західними країнами. І це питання, ну, не вирішиться простое, що Ватикан, скажімо, допоможе білоруським владам наладити технічно контакти. Це дуже розумний мог би бути проєкт, але шансів великих на поспіх я за цим не бачу.
А як прореагує на гэты роман Менска з Ватиканом Москва? Вядома, што дачыненне рускай православнай царквы з касцёлам